čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac pita kako pravilno razumjeti biblijsku poruku o kretanju drugog obraza.
Samo dijelom. Dakle, dok mi nešto pokušamo da pravilno razumijemo, ništa od svega toga. Ovdje u pitanju čista praksa. Dakle, Gospod je rekao da treba okrenuti drugi obraz i to treba uraditi i time će se osjetiti normalno koja je korist od svega toga. Normalno, time se ne smatra samo baš okretanje drugog obraza, da kažem tako faktografski, dakle u pitanju je svaka vrsta i uvrede i nečega što nam se nanosi, čime ljudi u stvari probaju jesmo li mi hrišćani. Neki put probaju to radi sopstvene svoje izopačenosti, a neki put istraženja, znate, ljudi vas znaju kao hrišćane i onda hoće da vide da li je Hristos Bog. I prva stvar, ajde probaj da li će ovaj da reaguje kao hrišćanin. Ako mu na neki način udariš šamar, kako to ovdje u Evanđelju kaže, po obrazu, iako on zaista poslije toga nema mržnju na tebe, to znači zaista da taj neko može da vidi da u njegovom srcu Gospod živi i da je Gospod taj koji čini da on ne uzvrati udarac za udarac, jer je normalno, ljudski, istina u našem palom stanu, da se taj udarac vrati. Ali evo, ako u nečijem srcu Gospod živi, taj se udarac neće vratiti, time će imati mnogostruki plod. Jedan moj prijatelj, sada je romonah, pričao mi je dok je bio u svijetu, napala ga neka grupa nekih noćih tu sileđija šta su bili, i riječ po riječ zakači se, i on je bio sa nekim ljudima, i jedan njemu udari šamar, na što ovaj okrenu i drugi obraz, ali ovaj se čovjek toliko potresao od toga da je zahtijevao da on njemu vrati taj udarac, na što je rekao, ja zaista nemam potrebe za tim, da ti vratim, Bog da ti oprosti, evo ja ti ne zamjeram, čovjek si pa može da pogrešiš, i ovaj zaista počeo da ga preklinje da on njemu taj udarac vrati, mislim, i time je bio praktično doveden u jednu realnost koja nije od ovoga svijeta. Dakle, udario je čovjeka i kao, da kažemo, za uzvrat dobio saznanje o tome da u nečijem srcu Bog obitava i da je Bog prisutan i u svim ovim našim odnosima koje imamo kao ljudi, pa čak i u tome.
Slušalac pita da li je stanje trpljenja zdravo ili ima i mazohizma u tome.
Jedno je trpljenje, drugo je mazohizam. Trpljenje je nešto što ima smisla. Dakle, a kada trpimo, mi trpimo to i radi svog spasenja i radi spasenja bližnjih. A mazohizam je duševna bolest.
Slušalac pita da li se neka zemaljska ljepota može uporediti sa rajom.
Ne.
Koliki je grijeh psovka, pita slušalac.
Pa veliki je grijeh, nije najveći. Sigurno da ima gorih stvari od psovke. Ali je na neki način da čovjek pristaje na svoj nekakvi najniži nivo. Dakle, na nekakvo neuzdržanje u onome od čega se može uzdržati. Ima stvari, ima teške situacije u životu kada je i bol u pitanju i nesreća i tragedija, i kada je, možda da kažem, i prirodno da čovjek nekako zavapi i tako, ali ove stvari kada su psovke u pitanju, to je uglavnom nekako stanje koje je vrlo lako savladivo i zaista čovjek od toga treba da se uzdržava. S druge strane, u ovoj civilizaciji, koja je civilizacija praznoslavlja bila dok nije postala civilizacija ružnoslavlja, kakva je danas, kada su ružne riječi dio savremenog žargona, izbjegavanje psovke ipak je svjedočenje o nečem drugom. Ja sjećam dok sam sam bio u svijetu i radio, bio sam zaposlen, govorili su mi, iako ja nisam držao nikakve ni ikone, niti se nešto javno krstio, govorili su mi, suviše se, kaže, nekako ističeš sa tom svojom religijom. Ja sam rekao, zašto? Ja nikom ne pričam ništa. A oni kažu, prva i osnovna stvar, ne psuješ. I to s te strane je tragično, koliko je to rasprostranjeno, da kada čovjek koji ne psuje, odmah se povezuje sa religijom. Ali s druge strane, to je i pokazatelj koliko vjera ipak mijenja čovjeka i koliko njegov jezik se onda upodobljuje onom jeziku koji nam je od Boga blagosloven.
Slušateljka pita na koji način treba da razmišljamo o našoj djeci, da li kao o sopstvenoj djeci ili kao o nečemu što je od Boga dato?
Pa sigurno su od Boga data, ali su sigurno i naša djeca. Dakle, to je dvojedina realnost. Roditelj je roditelj i ne bi trebalo sigurno da razmišlja da to dijete je samo njegovo, ali opet ne bih smeo taj roditelj da razmišlja da to dijete samo od Boga dato, pa da on tu nije odgovoran. Dakle, odgovornost i zahvalnost Bogu zbog datog dara, to je neka dvojedina tajna ove priče. Djeca su i Božja i naša.
Da li ljudi znaju šta je prava radost, pita slušalac.
Pa znaju kad ih osjeni. Očigledno ne znaju svi. Ali oni koji osjeni prava radost, a jedina prava radost u svim svjetovima, to je radost pobjede nad smrću. To je radost vaskrsenja Hristovoga, time i našeg vaskrsenja. Saznanje, ili ako hoćete osjećanje, da je smrt pobjeđena, da smrt više nad čovjekom nema tu vlast. Mi i dalje umiremo kao ljudi, ali više to nije nekakav nević božni ad u kome se nikada nećemo vidjeti, niti ćemo Boga vidjeti, niti ćemo išta vidjeti, već jednostavno prolaz, ali smrt je pobjeđena i to je jedina stvar koja u čovjeku može činiti ono što ljudski kažemo da odahne. Dakle, da zna da je barem i ta jedna stvar sigurna, da nismo prolazni i da ćemo se svi jednog dana vidjeti opet. E to može jedino čovjeku da da jednu pravu radost. Inače, bez tog saznanja nema radosti na ovome svijetu. Sve ovo ide u nekakvu vodenicu smrti i svi smo mi onda samo nekakvi točkići nekakvog mehanizma koji kad se istroše oni otpadaju i propadaju i to zauvijek propadaju. Ali osjećanje i saznanje vaskrsenja i našeg vječnog druženja u carstvu nebeskom, normalno ako se njega udostojimo, i ono što učini u čovjeku da ta radost može da bude bez kraja.
Slušalac pita, ako čovjek pobijedi neku strast, da li se zauvijek time oslobađa od nje?
To zavisi. Kada pustinjaci pišu o tome, oni su praktično sigurni i oslobođeni, jer pobjeda, njihova pobjeda na tom strašću je zaista pobjeda. Međutim, kada čovjek u svijetu živi, ako i pobijedi neku strast, što nije tako teško s Božju pomoći, ali ako se poslije toga preda nemaru, strast se kao strast vraća. Pustinjaci, oni su neka vrsta, kako tako kažemo, korifeja, vojnika protiv strasti, nekih borilaca protiv strasti, to je sav njihov život i oni svo svoje biće usmjeravaju na to da se strast pobjedi. Kod nas koji živimo u svijetu to nije slučaj i kod nas strasti zaista mogu da se vrate. One ostaju tu negdje u nama. Jedino ono što može recimo da zaista pobjedi strast, to je neko moje mišljenje, to sigurno ne bih mogao da kažem kao učenje crkve, to je da čovjek ima recimo toliko snažni osjećaj prisustva Božjeg, da jednostavno mu taj osjećaj više ne dozvoljava da ga strast obuzme. Dakle, on se toliko vezao s Bogom da sve drugo izvan Boga njemu se predstavlja i liči mu na pakao. Strasti se prikazuju kao da su raj. Čovjek u njima uživa. Oni donose smrt, ali imaju tu neku svoju privlačnost i zato mi kao ljudi padamo u njih. Međutim, onog momenta kada čovjek zaista vidi svjetlost i kada se zaista sjedini s Bogom, on zaista vidi svu paklenost tih strasti i onda zaista možda one i nemaju više vlasti nad njim.
Kako podijeliti ljubav prema Bogu, prema bližnjima i prema sebi, samima, pita slušalac.
Zašto je podijeliti? Ljubav je jedna. Ako čovjek svim srcem svojim ljubi Boga, onako kako nam je u Evanđelju rečeno i zapovjeđeno, dakle, svim umom svojim, svom dušom, svojim biće, svojim, kako onaj mladić rekao Gospodu, očigledno je da to za rezultat mora da ima, ako i nema i korijen, dakle i put ka tome, ljubav ka bližnjem, a što se tiče ljubavi prema sebi samom, jedino prema svom istinskom liku, onakav kakav je u vječnosti, dakle prema onom liku koji neće Boga da ožalosti. Meni jednom vladika Joniki tako rekao mudro, kaže, znaš, ja mislim, Bog nas ipak gleda na nekakvom dubljem planu, neki lik koga mi možda i nismo svjesni da imamo, a on se nekako, da kažem, postiže ovom ljubavlju prema Bogu, dakle, postajemo ga na neki način svjesni. Mističari svih vjekova crkve, naš sveti Simeon Bogoslov, neki put dovode u nedoumicu i teologe sa tim osjećanjem Boga u sebi samom, dakle, sopstvenog lika koji je toliko već obožen, da ga oni gledaju već kao Boga. Mi ne možemo reći da je Sveti Simeon Bogoslov da je bio samoljubiv, ali on kaže, evo, gledam ruku moju, nije ruka, nego Hristos. To je zaista i vrh te mistike i on zaista nije svima dostupan. Ali to je ljubav prema sebi samom, dakle, ljubav prema sebi onakvim kakvim nas je Bog zamislio i kakvim nas Bog očekuje da se pojavimo pred njim. To sigurno nije nekakvo samoljublje. A što se tiče samoljublja, ono je zaista potpuno Bogu otuđeno.
Šta je molitva, pita slušalac, koliko se često treba moliti u toku dana, šta molitvom tražiti za sebe, a šta za bližnje svoje i kako se ograditi od svih pomisli koje nas popadaju tokom molitve?
Pa, bi možda bilo najbolje odgovoriti na ovaj zadnji dio ovog pitanja, kako se ograditi od tih pomisli koje nas spopadaju tokom molitve. Jednostavno trpljenjem i neobraćanjem pažnje. Praktično je to jedini način. Ako krenemo da se borimo sa svim što nas u molitvi napada, to više na kraju neće ličiti na molitvu, jer ne znamo s kim se borimo. Dakle, ne obraćati pažnju, čitati te molitve, ako su za čitanje, ako se molimo ovako svojim riječima, onda zaista nikakvim obraćanjem pažnje na ono što nam dolazi. Jer to što dolazi, to očigledno da neprijatelj našeg spasenja ubacaju čovjeka da bi ga odvojio te molitve, da bi ga zbunio ili makar, ako ništa drugo, da bi ga izmorio. Znate, postoje ljudi koji po 10-15 puta čitaju jednu tistu molitvu jer im je pažnja otišla. To može da se proba, ali rezultat ne mora da bude zadovoljavajući. Dakle, možete i posle 15. puta također da vam je potpuno rasijana misao, jer očigledno neko radi protiv te vaše molitve. Zato je onda najbolje nekako izliti sebe pred Gospodom, pročitati to što smo namjeravali da pročitamo kao molitvu i nikakvu pažnju ne obraćati na to lutanje misli. Tako normalno, kako kažu oci, saberi umo i Gospode, to tako bi trebalo prije svake molitve da se pomolimo. Meni to stoji na početku molitvenika, kako prvu stranu okrenem, piše saberi umo i Gospode, da se na taj način ogradimo koliko je to moguće od tih napada, ali kada oni budu i dolazili, sigurno je da se na taj način treba od njih braniti. Napadi tokom molitve sigurno nisu samo neke zle misli ili prljave misli, nego i planovi onoga što treba da uradimo u toku dana ili u toku toga mjeseca, čak ubacuje đavo i to što treba da uradimo u toku nekoliko godina. Sve to treba da se riješi baš kad smo mi uzeli molitvenik u ruke, kada smo riješili da malo sa Bogom popričamo. E, normalno na to se baš treba obrušiti i reći molitva je za molitvu, a planovi su za planove i rad je za rad.
Da li se molitvom mogu smatrati i neka druga duhovna djelanja uma ili milosrđe?
Ne, molitva je molitva, a druga duhovna djelanja uma također pomažu. Čitanje recimo izuzetno pomaže molitvi, ali to nije sama molitva. Ono može da bude blizu toga, ali nikako je ne zamjenjuje. Jer ono što čitanje mi dobijemo, to je neka svijest o tome šta treba da uradimo, ali molitva uvijek nosi sa sobom i pokajanje koje mi pred Gospodom izlivamo, a ova druga djela milosrđa također su samo pomoćna. Milosrđe za milosrđe, a molitva za molitvu.
Slušateljka pita da li još večeras može da počne sa čitanjem Evanđelja po Mateju.
To što smo rekli da od sutra čita u crkvi, pa može da počne. Možda može i da pođe u crkvu pa i tamo da sluša, ali eto, tako je lakše.
Da li vjernik može da odabere sveštenika kod koga bi da se ispovijedi ili mora da se ispovijedi kod nadležnog paroha, pita slušalac.
U našoj pomjesnoj crkvi problem oko te ispovijesti nije toliko jasno izdiferenciran, recimo kao kod braće Grka. I opet kod Rusa je nešto drugačije. Mislim da Grci imaju tu najbolju praksu. Sveštenik je sveštenik koji obavlja sveštene radnje, ali što se tiče nekog duhovnog rukovođenja, što se tiče savjeta, uvijek je bolje da to bude neko ko je stariji, neko ko je sa iskustvom i neko ko je, da kažemo tako, prošao već taj put. Postoje i zaista ljudi koji su po svom prizvanju poslati rodu ljudskome da mu pomognu. Postoje ti duhovnici. I očigledno ih čovjek može naći ako ih traži. Problem je samo da li su naši problemi takvi da mi baš moramo da tražimo te bogonosne starce ili zaista možemo da se ispovjedimo i da kažemo koji su naši problemi i pred našim parohijskim svešćenikom, što bi bilo sigurno najbolje. E sad, postoji uvijek tu i ljudska duša je tajna i čovjek dušu ne otvara lako. I što se tiče ispovijesti, zaista je bolje da se ispovedi kod nekoga u koga ima povjerenja. Nijedan parohijski sveštenik neće insistirati da se neko baš kod njega ispovijedi, osim oni koji zagovaraju praksu obavezne ispovijesti pred pričešće, što zaista nije praksa crkve nikad bila do zadnjih vijek, možda vijek i po, kada je ispovijest prvo postala ređa, a s druge strane bila vezana sa rijetkim bogosluženjima, kada nije bilo mnogo bogosluženja, recimo u tursko vrijeme ili kod nas u vrijeme komunizma, pa se rijetko i pričešćivalo, i onda je sveštenik na neki način morao da ima kontrolu u to kako izgleda život onoga koji se pričešćuje, da se ne bi pričešćivao na osud, jer sveštenik je tu da pomogne, a ne da odmogne. Međutim, ispovest je jedna stvar, a pričešće je druga stvar. Tako da smatram da bi čovjek trebalo da nađe nekoga u koga ima povjerenja, najbolje nekoga malo starijega, kažem, koji je prošao taj put i koji ima iskustvo i molitve i iskustvo nivoa crkve koji uvijek treba da dostignemo. Svi naši gresi, to divno kaže ovaj Aleksandar Šmeman, u stvari su neki način padanje ispod nivoa crkve, neka vrsta izdaje crkve u nama samima, i onda treba vas postaviti taj prvobitni nivo. I praktično morate da nađete dušu kojoj vjerujete, da bi se to na najbolji način vas postavilo.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.